lokakuussa vuonna 2000 tein ensimmäisen osan tästä sarjasta Hengellinen sodankäynti, ja nyt siihen kasettiin on pyytäneet täydentävää kakkososa, ja nyt minä sen tässä sitten teille kerron, ja samalla se pannaan sitten kasettiin myöskin talteen. Ja nyt ollaan Suomessa täällä, ja nyt on joulukuu ja on vuosi 2002. Ja Hengellinen sodankäynti numero 2, ja nimeni on Pentti Jorma Nainen, joka puhun tässä teille. Ja nyt aloitetaan tämä opetus siitä, että menemme ilmestyskirjan 3. lukuun, luemme sieltä ensimmäisestä jakeesta. Ja kirjoita Sardeen seurakunnan enkelille, näin sanoo hän, jolla on 7 Jumalan henkeä. Siis luku 7 on Jumalan luku. Ja tällä luvulla on merkitystä myöskin rukouselämän suhteen, hengellisen sodankäynnin suhteen. Esimerkiksi Joosuan kirjan 6. luvussa tiedämme tämän Jerikon kaupungin. Sitä kierrettiin tasa 7 päivää. Ja viimeisenä päivänä sitä kierrettiin tasa 7 kierrosta. Eli tästä asiasta nyt muutaman sanan teille haluan sanoa. Ja tämä on ihan hyvä asia, tämä Jerikon kierrokset. Ja jos haluat tehdä se niin kuin Joosuan kirjassa, että 6. päivänä 1 kierros ja 7. sitten 7 kierrosta, olet aivan vapaa tekemään sen. Itse olen kuitenkin tehnyt näin, että olen kerralla käynyt jonkun kohteen kiertämässä 7 kertaa heti ensimmäisellä yrityksellä, ja olen asian jättänyt siihen sitten, koska luku 7 on Jumalan luku. Mutta alkaamme tässä vapaat, kummin vaan haluat tätä Jerikon kiertämistä tehdä, niin voit tehdä sitä vihollisen muurien varustusten murtamiseksi. Ja voin kertoa, että Jerikon kierrosten aikana tapahtuu samanlainen ilmiö henkimaailmassa, kun sateella madot nousevat pintaan, ja kalalokkien ja muiden lintujen on helppo niitä napostella, sitten niihin päästään käsiksi. Sama tapahtuu henkimaailmassa, näihin vihollisen linnoituksiin, varustuksiin päästään käsiksi, henkiolentoihin päästään käsiksi. Ja Jumalan sotajoukkojen on helppo hoitaa sitten tilannetta eteenpäin Jerikon kierrosten jälkeen. Ja kerron tässä muutaman käytännön esimerkin nyt. Kerran kävin kiertämässä presidentin linnan 7 kertaan. 6. kierroksen jälkeen poliisi ilmestyi sinne kauppatorin puoleiselle. Ajoin sinne ihan jalkakäytävällä, ja valot osoitti minua, kun oli ilta myöhä, kun mä tämän tein. Ja sieluvihollinen tuli sanomaan, että nyt äkkiä kauppatorille karkuun, että nyt sut pannaan koppiin. Kysyin herralta, mitäs mieltä herra sinä olet, että 1 kierros pitäisi vielä tehdä, ja tuo auto on tuolla ja valot on tänne päin ja näin edelleen. Niin herra sanoi, että tehdään työt loppuun. Niin minä tein työt loppuun ja kävelin siitä kapeasta raosta, mikä jäi sen poliisiauton ja presidentin linnan aidan, metalliaidan väliin, ja tein työn loppuun ja poistuin sen jälkeen paikalta. Eli tällaisia tilanteita, kun ollaan näitä kierroksia tekemässä, niin voi ilmaantua vastustusta, mutta sitä ei tule pelätä koskaan. Jos Herra on sut lähettänyt, niin sä saat sen homman sinun tehtyä loppuun asti. Hän pitää siitä huolen. Kun Reema sana ensin jostain asiasta vain ylhäältä on tullut, niin Herra sitten varjelee kyllä, että työ saadaan hoidettua. Toinen esimerkki vaan kertoo, kerran kiersin eduskuntatalon Helsingissä 7 kertaa myöskin, ja viimeisen kierroksen puolivälissä tuli turvamies sinne kadulle minun eteeni ja hyvin vihaisesti katsomaan kohti. Mä kysyin herralta, mitäs nyt? Niin pyhä henki vastasi mulle näin, että kävele kohti. Ja minä kävelin kohti tuota turvamiestä, ja 20 senttiä kenties otsissamme enää oli väliä, ettei kolahtanut, niin viime tingassa tuo mies väistyi. Hän joko itse väistyi tai sitten Jumalan enkeli hänen työnsä sivuun, mutta työ tehtiin silloinkin loppuun asti Herran ohjeiden mukaisesti. Mutta joskus voi tulla sellaisia tilanteita, että joku kiinteistö esimerkiksi on sellaisessa paikassa, että sitä on paikan päällä hankala kiertää. Silloin voidaan toimia myöskin sillä tavalla, että rukouksessa ollen otetaan joku kohde joku esine. Esimerkiksi sanotaan vaikka, mä kerron nyt yhden esimerkin kohta. Otetaan Hesekielin kirjasta ensin sanan paikka tähän, niin mihin voidaan vedota, että pienoismallin avullakin voidaan Jumalan valtakunnan asioita esittää. Ja täällä Hesekiel 4 lukuja jae 1. Ja sinä ihmisen lapsi, ota sinulle stiiliskivi, pane se etees ja piirusta sen päälle Jerusalemin kaupunki. Eli tässä tiiliskivi edusti Jerusalemin kaupunkia. Ja kerran voin kertoa ihan käytännön esimerkin. Erään veljen kanssa tehtiin kerran tämä, kun eräs paikka oli vaikea paikan päällä lähteä kiertämään, niin sovimme hänen kodissaan, että sen kodin pöytä nostimme sen keskelle olohuoneen lattia, sovimme, että se on nyt se kiinteistö, se talo ja tontti siinä. Ja hiljakseen kiersimme sen, ehkä 20 minuuttia meni siinä aikaa, ihan lyhyillä askelilla, raamatut kädessä, kielillä rukoillen, kiersimme tuon pöydän 7 kertaan uskossa, että se todella edustaa sitä kiinteistöä, aivan niin kuin paikan päällä tehtäessä asiaa. Niin kun kierrokset saatiin täyteen, niin siihen aivan niin kuin paalattuna, sillä nippuun laitettuna, tuli 2 kuutiota erilaisia pimeyden henkiolentoja sen pöydän päälle. Ja mä sanoin tälle uskovalle veljelle, että huomasitko mitä tapahtui? Hän sanoi, juu, kyllä mä huomasin, tossahan on iso kasa niitä nyt. Ja siitä siltä paikalta on nyt poissa. Ja sitten vaan yhdessä Jeesuksen nimessä käskimme ne syvyyteen ja annoimme käskyn myöskin siellä pysyä, niin se asia oli sillä tavalla hoidettu, ja tuossa omakotitalossa sen jälkeen oli kevyempi asua, saimme siitä kuulla, ja monet paineet siellä helpottivat. Sitten semmoinen asia liittyy myöskin hengelliseen sodankäyntiin kuin öljyllä voittelu. Otan tässä nyt yhden raamatun paikan. Käsitätte sitten, mitä tarkoitan. Toinen Mooseksen kirja. 30 luku, jakeet 26-28, luen täältä nämä jakeet nyt. Sillä sinun pitää voitelemaan seurakunnan majan nimessä todistusarkin, ja pöydän ja kaikki hänen astiansa, kynttilän jalan ja sen astiat, niin myös suitsutusalttarin, polttouhrin alttarin ja kaikki sen astiat, niin myös pesuastian jalkoinensa. Tässä nähdään, että öljyllä voidaan voidella myöskin esineitä. Öljyllä voitelulla voidaan poistaa myöskin kirouksia, mikäli ne eivät ole liian vahvoja. Pienet kiroukset voidaan öljyn voitelulla hoitaa pois. Siunattu öljyä pannaan niihin esineisiin. Pieni pisara. Jeesuksen nimen rukoillaan ensin, kun öljyn puolesta siunataan se pyhäksi voiteluöljyksi, niin voidaan vastustaa kirouksia tällä öljyllä ja poistaa myöskin niitä tarvittaessa. Ja voidaan käyttää tätä öljyllä voitelua esimerkiksi seurakunnan tiloissa, uskovan kodissa, uskovaisen auton suhteen, veneen ja niin edelleen. Mutta jos lähdet öljyllä voitelua suorittamaan johonkin semmoiseen paikkaan, että ihmisten on mahdollista nähdä, mitä sä niin teet, niin tai ulkona liikkuen teet jotain, niin silloin on joskus viisasta olla näkymätön ja kuulumaton näissä öljyllä voittelutilanteissa, että vihollinen ei saa vihiä, mitä on tehty, ja eikä näistä asioista paljon tarvitse monelle puhua edes. Joskus on viisasta olla täysin hiljaa, tehdä itse se asia, vaan Herran ohjeiden mukaan, niin sen jälkeen jää hyvä siunaus ja hyvä vaikutus tästä asiasta. Ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen, mikä liittyy hengellisen sodankäyntiin, on kirottujen esineiden puhdistus. Ensinnäkin voisin kertoa tästä semmoisen esimerkin, kun puhdistetaan esine sillä tavalla, että se hävitetään. Eräs veli kävi Tukholmassa tässä taannoin ja erässä uskovassa kodissa, ja siellä oli sitten pieni lapsi syntynyt perheessä erittäin sairaana, oli parasta aikaa sairaalassa, diagnoosi tuntematon sairaus, ja elinaikaa oli lapsille lääkärit luvanneet korkeintaan 2 viikkoa. Hyvin huonossa kunnossa oli lapsi, ja eräs tuntemani Markku-niminen veli meni käymään tuolla ja kodissa ja hän näki siellä erään ikonin. Ikonista varoitin jo siinä ensimmäisessä kasetissani. Ja hän koki, että siinä ikonissa oli jotain niin kuin negatiivista vaikutusta tuohon kotiin. Hän pyysi, että saako hän polttaa sen ikonin ja sen rikkoa, kun siinä kodissa oli mahdollisuus, siinä oli puulämmitteinen hella myöskin, mihin pystyi laittaa tulen. Ja no isäntäväki antoi luvan tehdä sen asian ja hän sen puukon kanssa pilkkoi aivan pieniksi ja poltti tarkasti siellä hellan pesässä. Se pyöritteli metalli semmoisella esineellä niitä puupaloja, että varmaan kaikki meni tuhkaksi. Yhtään pientään palaa puuta ei jäänyt jäljelle eikä sitä ikonista mitään. Se todella tuhoutui kokonaan, niin samalla hetkellä kun tämä ikoni oli loppuun poltettu, samalla kellonlyömällä tämä pieni lapsi, joka oli sairaalassa, parantui täysin. Ja oli terve vaivastaan siitä hetkestä. Että tässä nähdään, että esineihinkin voi liittyä ikäviä asioita. Ja todella niiden kanssa pitää olla meidän tarkkana, että kodeissamme ei olisi mitään sellaista esinettä, joka tuottaa negatiivista vaikutusta koden ilmapiiriin. Sitten menemme kolmanteen Mooseksen kirjaan. Yksi asia nimittäin kirjoittuvan esineiden puhdistuksessa on se, että voidaan käyttää ne vedessä. Ja nyt otetaan kolmas Mooseksen kirja. Luku 11. Kolmas Mooses 11. Ja sieltä jae 32. Kolmas Mooses 11 ja 32. Löydän vaan sen paikan täältä. Ja täällä sanotaan näin. Kolmas Mooses 11 ja 32. Ja kaikki kuin sen kaltainen raato päälle putoo pitää oleman saastainen, oli se kaikkinainen puuaste eli vaate eli nahka eli säkki. Kaikkinainen ase, jolla jotakin tehdään, pitää pantamaan veteen. Ja sen pitää olemaan saastainen ehtoisen asti. Niin se tulee puhtaaksi. Tämä voidaan ymmärtää myöskin tämä veteen laittaminen siinä, että sillä tavalla, että pestään joku esine. Jos siinä on jotain sellaista ainetta, mikä pesuaine poistaa, niin mikä sen negatiivisen vaikutuksen siihen esineeseen tekee, niin se puhdistuu. Pesemällä se puhdistuu myöskin hengellisesti. Kun se saastainen aine, jos siinä on semmoista jotain, niin poistuu, niin se negatiivinen vaikutus poistuu myöskin. Ja sitten kolmas tapa on käyttää tulessa. Otetaan kolmannen Mooseksen kirja 13 ja 52. Täällä sanotaan seuraavalla tavalla. Ja hänen pitää vaatteet polttaman. No niin, siinä se sanotaan se polttaminen. Eli saastaisia esineitä, jos siinä on niin kova kirous, että sitä pesemälläkään ei saada pois, eikä rukouksella ja näin edelleen, eikä öljyllä voitelulla, niin sitten voidaan polttamalla hävittää. Ja ainakaan kenenkään toisen sitten haltuun joudumista, jos roskiksista vaikka joku käy kaivelemassa, niin sitä vaaraa joku polttaa tulessa esineen poroksi. Tietenkin jos metalliesine pannaan tulee, sanotaan esimerkiksi miekka. Jos on oikein tämmöinen metallimiekka ja siinä on vaikka maalia päällä ja siihen maaliin perustuu se kirous, niin kun se pannaan tulee, niin se maali palaa siitä pois ja sen jälkeen se on puhdas. Että metalliesineitä, palamattomia esineitä, mitä tulta kestää. Ja voidaan tälläkin tavalla puhdistaa se karsta ja lika ja saastainen aine, mikä tekee sen negatiivisen vaikutuksen, saada siitä metallin päältä ja pois ja tulta kestävän esineen päältä pois, niin sen jälkeen se puhdistuu. No niin, siinä tuli sitä asiaa. Ja sitten seuraavaksi mennään tämmöiseen aiheeseen, hengellisen sodankäynnin, mikä liittyy, että soturin pitää olla puhdas. Ja tässä otetaan nyt semmoinen Jumala nimittäin mielistyy puhtauteen, Pyhä Henki mielistyy puhtauteen. Ja otetaan 4. Mooseksen kirja 8. luku. 4. Mooses 8 ja 21. Nyt mä luen täältä näin. Ja leeviläiset puhdistivat itsensä ja pesivät vaatteensa, ja niin Aaron vei heidät Herran eteen ja sovitti heitä niin, että he puhdistettiin. Siis leeviläiset puhdistivat itsensä ja sitten myöskin vaatteensa. Eli tässä nähdään, että Jumala mielistyy puhtauteen. Isä ja Jeesus ja Pyhä Henki katsovat suopeasti puhtautta. Ruumiin puhtautta, niin kuin myöskin ihmisen vaatteiden puhtautta. Ja sen takia monta kertaa, kun sinne ilmestysmajaankin mentiin, niin mentiin pesun kautta. Pestiin vaatteita, pestiin ruumis, ja vasta sen jälkeen mentiin ilmestysmajaan toimittamaan Herran palvelusta. Ja kun hengellistä sodankäyntiäkin alat käymään, niin se ei haittaa yhtään, vaikka sä oot just käynyt suihkussa ja paat puhtaat vaatteet päälle. Päinvastoin, nimittäin sielunvihollinen viihtyy siellä, missä on likasta ja sotkusta, mutta Pyhä Henki viihtyy siellä, missä on puhdasta ja missä on järjestys. Ja tämä koskee myöskin kodin puhtautta ja kodin järjestystä. Ja tässä sanoisin semmoisen asian, että moni uskovainen pitää koristaan erittäin huonoa huolta. Ja saattaa olla 2 viikon tiskit tiskaamatta ja kuukausi viimeisestä pölyjen imuroinnista ja niin edelleen. Iso kasa vaatteita pesemättä ja niin poispäin. Näin ei tulisi olla, vaan uskovien kodit tulisi olla puhtaita ja siistejä järjestyksessä. Ja saman uskovan pitäisi, jos mahdollista, päivittää ainakin kesäaikaan, kun hikoilee paljon, hyvä päivittäin käydä pesulla. Ihan toistenkin ihmisten tähden, että hiki ei sitten hirveästi haise siellä, missä liikkuu. Tässä voi huomioida muitakin ihmisiä tässä puhtaus- ja järjestysasiassa. No niin, se oli se alue. Ja sitten menemme tässä sodankäyntiasiassa eteenpäin. Ja nyt otamme esille tämmöisen asian kuin kielillä taistelu, siis kielillä puhuen voidaan käydä rukoustaistelua. Ja tämä paikka löytyy 1. korintolaiskirja 12. luku ja 10. Siellä puhutaan tästä kielillä puhumisen armolahjasta. Ja olisi hyvä, että jokainen, joka käy hengellistä sodankäyntiä yksin tai ryhmissä, että hänellä olisi kielillä rukoilun armolahja ja kielillä puhumisen armolahja, koska sitä voidaan käyttää myöskin sotimiseen. Usein kun itse olen tämmöisessä tilanteessa ollut, olemme välillä kokeneet sillä tavalla, että olemme hetken aikaa puhuneet pelkästään kielillä. Ja silloin Pyhä Henki saa etsiä kohteen, minkä kohteen puolesta rukoillaan. Meidän ei itse tarvitse tietää ymmärryksellä, mistä on kysymys. Mutta sitten kun kielet lakkaa, menee porukalta suu suppuun, niin sitten voidaan jatkaa muuta rukousta. Toinen vaihtoehto on se, että jonkun asian puolesta rukoillaan ensin ymmärryksellä, taistellaan Jeesuksen nimessä ja tehdään asioita, käydään sodankäyntiä ymmärryksellä. Mutta sitten voidaan tehdä se, että pyydetään Pyhää Henkeä jatkamaan, vielä täydentämään sitä rukousaihetta sillä tavalla, että rukoillaan hetki kielillä vielä siihen päälle. Ja jälleen kerran nähdään, kun kielet loppuu, niin tiedetään, että nyt se asia on rukoiltu läpi ja riittävästi. Ja voidaan sitten siirtyä muihin aiheisiin, edetä siinä kokouksessa. Ja sitten sanoisin vielä semmoisen asian, mikä joskus tulee vastaan, että joskus nämä pimeyden henkioidot saattaa olla hyvin suurikokoisia. Esimerkiksi minua on tullut vastaan monta kertaa semmoinen hämähäkin näköinen pimeyden henkioidot, jolla on erittäin pitkät jalat. Niin se tarkoittaa sitä, että kun tämmöistä henkioidot lähtee syvyyteen käskemään, niin sen jalat yltää sen syvyyden kaivon reunojen ulkopuolelle joka suuntaan, kun se harrottaa suoraan sivulle päin niitä. Ja silloin sitä on aika vaikea saada sen syvyyteen menemään. Niin joskus tämmöisessä tilanteessa niin Jeesuksen nimessä pitää sanoa vaikka näin, että että Jeesuksen nimessä katkomme sinulta hämähäkkinyt jalat tässä ja sinä menet palasina sinne syvyyteen. Keskiruumis erikseen ja jalat erikseen. Ja tämä toimii tämä homma. Tämäkin rukous toimii ja se menee läpi, kun se uskossa tehdään. Kuitenkaan nämä henget ei kuole. Ei ne kuole, vaikka Jeesuksen nimessä niiltä jalat pannaan vähän väliaikaisesti. Katkina on hengissä siellä syvyydessä aikana, kun ne sieltä sitten Herra päästää pois, niin ne jalat kyllä löytää sitten oikein osoitteen siinä vaiheessa takaisin. Että tämä niin kuin pienenä vinkkinä, ketkä tätä sodankäyntiä niin kuin enemmän käyttää, niin tämmöinenkin tilanne joskus voi tulla vastaan. Ja sitten menisin semmoiseen asiaan, kun nimeän tämän asian Daavidin viisi kiveä. Eli hengellistä sodankäyntiä kun käydään, niin on viisi semmoista osa-aluetta, mikä on hyvä päivittäin käydä omastakin puolesta läpi sillä tavalla, että pysyy mahdollisimman paljon kuivilla ja mahdollisimman vähän sieluvihollinen pystyy hyökkäämään meitä vastaan. Ja nämä viisi kiveä on seuraavat. Mä muistan, että kun David meni Goliatia vastaan, niin hän otti viisi sileä kiveä sieltä purosta. Ja tässä on nyt nämä viisi kohtaa tulee nyt lueteltuna. Ensimmäinen kohde, hyökkäilleet henget. Eli ne pimeyden henkiolennot, jotka on yrittänyt hyökätä meidän ruumistamme, sieluamme, henkeämme vastaan. Siis ovat pyrkineet käymään meihin käsiksi tavalla tai toisella. Toinen ryhmä on ne pimeyden henkiolennot, jotka ovat muissa ihmisissä pyrkineet vaikuttamaan negatiivista käytöstä meitä kohtaan. Se on oma ryhmänsä. Kolmas ryhmä on se, ne henkiolennot, jotka ovat puhuneet meistä jotain. Neljäs ryhmä on ne henkiolennot, jotka ovat ajatelleet meitä. Ja viides ryhmä on se, ne henkiolennot, jotka ovat haaveilleet tulevaisuudessa pyrkimänsä vaikuttamaan elämässämme jollain tavalla. Ja tämä viides kohta varsinkin on semmoinen, että 3, 4 ja 5, että ne ennaltaehkäisevät vihollisen hyökkäyksiä. Koska usein henki maailmassa on sellainen järjestys, Herra on mulle sen opastanut, että usein ne saastaiset henget ensin miettii jotain asiaa, jotain henkilöä, niin jotain kohdetta. Ja sen jälkeen ne menee puhumaan toisten henkiolentojen kanssa. Sitten puhutaan siellä henkimaailmassa, mietitään jotain hyökkäysstrategiaa ja kolmannessa vaiheessa vasta sitten hyökätään. Eli kun käydään nämä 3, 4, 5 kohta päivittäin läpi, niin hyökkäykset torjutaan jo ennen kuin niitä on edes vielä tullut. Eli se on ennaltaehkäisevää puolustus sodan käyntiä. Ja mä oon itse kokenut, että se on varsin hyvä tapa toimia näin. Ja sitten seuraavaksi mennään tämmöiseen kohtaan kuin turvaraja. Eli uskovainen ihminen voi ottaa tietyn reviirin, kun hän liikkuu jollain paikkakunnalla esimerkiksi, niin tietyn korttelin, tietyn kaupungin osan, tietyn metrimäärän esimerkiksi jostain paikasta, missä hän yöksi asettuu nukkumaan ja näin poispäin, jonka hän puhdistaa ja pitää puhtaana myöskin niin kauan kuin hän siinä paikassa asustaa ja vaikuttaa. Ja tästä turvarajasta voisin ottaa esimerkin toinen Mooseksen kirja 19 lukuja 21. Ja siellä vuoren juurelle tehtiin tämmöinen raja, mistä sanottiin, että tavallisella kansalla ei ollut oikeutta tulla sinne vuorelle ylös, vaan heidän piti pysyä sen rajan takana, kauempana siitä vuoresta. Ja samalla lailla mä voin sanoa, että itse mä usein harrastan sitä, että kun jollekin uudelle paikkakunnalle niin menen, niin mä otan siitä kortteerista, missä mä oon majoittuneena, niin 500 metriä joka suuntaan ja putsaan sen alueen pimeyden henkiolennosta ja pyydän sinne Jumalan sotajoukot tilalle ja näin poispäin. Sitten on mukavampi nukkua se seuraava yökin vapaana hyökkäyksistä ja näin poispäin. Ja yleensä sanoisin semmoisen asian, että kun hengellistä sodankäyntikokousta aletaan pitämään, niin on hyvä aloittaa sillä tavalla, että hengellinen sodankäyntikokous kun aloitetaan, niin puhdistaa ensin lähitienoa. Eli muutama 100 metriä joka suuntaan putsataan ensin ja pyydetään sillä alueella mahdollisimman paljon Jumalan voimavaroja. Ja sitten vasta lähdetään niin kuin kauemmaksi niin kuin kohteisiin sotimaan, mitkä on kauempana. Ja sitten seuraavaksi tulemme tämmöiseen kohtaan, kun hengellisen sodankäyntiin liittyy tämmöinen asia, että tunnista alue, johon vihollinen yrittää hyökätä. Se saattaa olla maallinen, se alue, se saattaa olla hengellinen asia. Ja mä otan muutamia esimerkkejä täältä. Vihollinen voi, sieluvihollinen voi yrittää tehdä sut köyhäksi. Sieluvihollinen voi yrittää sotkea sun ihmissuhteet, mustamaalata sun maineessa. Sieluvihollinen voi yrittää hyökätä terveyttäsi vastaan. Ehkä Jumalan valtakunnan työtä vastaan, mitä sinä niin kuin teet. Sieluvihollinen voi pyrkiä seksuaalisella alueella kiusaamaan. Niin kuin tiedätte, että sanotaan, että haureuden henki on eksyttäväinen. Ja Iisabelin henkivalta liittyy myöskin tähän. Se on monta kertaa hyvin lähellä haureuden henkiä ja ne monta kertaa toimivat yhdessä. Ja sanotaan, että jonkun seurakunnan puolestakin kun alat taistelemaan, niin Iisabelin henki on poistettava kuviosta ensimmäisenä. Ja voin sanoa, jos et satu tietää minkä näköinen tämä Iisabelin henki olento on, niin se muistuttaa lepakkoa. Eli sillä on samanlaiset siivet kuin lepakolla ja samannäköinen pää kuin lepakolla. Kuitenkin se on henkiolento, saattaa hyvin isokokoinen jopa olla. Useita metriä pitkät siivet saattaa olla ja niin edelleen. Ja Iisabelhän on, niin kuin Raamatusta tiedetään, niin Iisabelhän oli väärä profeetta ja harrasti noituutta ja näin edelleen. Ja Ahabia sitten johdatteli väärille teille, antoi vääriä ohjeita, johdatteli väärin suuntiin syntiä tekemään kielletyllä alueella. Ja seurakunnastasi pidä Iisabel poissa, niin siitä on siunausta koko seurakunnalle, Jumalan valtakunnan työlle. Ja niin kuin Iisabelista tiedetään sekin, että siinä on kaksi lähinnä aluetta, millä Iisabel toimii. Toinen on, että naisten pitäisi päästä valtaan seurakunnassa ja hengisessä työssä. Tämmöinen feminismi näkemys. Ja toinen asia se, että Iisabel koittaa sotkea pyhän hengen vaikuttaman rakkauden ja lihallisen rakkauden keskenään. Erässäkin seurakunnassa voin sanoa, kun olin kokouksessa näin erään nuorisotyöntekijän, hän oli nainen, hiukka yli 30 nainen, niin kesken kokousta vaan siellä ihan yleisöjoukossa hän silitteli niitä nuoria seurakunnan poikajäseniä. Poikia tuolta hartian seudusta ja niskasta ja silleen, niin aivan selvästi näki, että tällä Iisabelin hengellä vaikutetulla naisella oli katalat tavoitteet tämän nuoren pojan suhteen saada hänet lankeamaan seksuaalisella alueella. Että olkaa tarkkana seurakunnassa, jos näette tämmöistä turhaa pajaamista siellä ja semmoista käytöstä niin kuin rakkauden alueella, mikä ei ole hengellistä, vaan on lihallista. Poista paha keskuudesta, se sanotaan sanassa. Sitten menemme eteenpäin tässä asiassa. Näitä alueita, missä vihollinen voi yrittää hyökkätä, mitkä pitää tunnistaa, on esimerkiksi vihollinen koettaa langettaa sinut ylpeyteen. Vihollinen voi pyrkiä katkeroittamaan sinut, masentamaan sinut, saamaan sinut kateelliseksi tai juoruilemaan. Eli ilmaan hosuun ei koskaan taistella, vaan on syytä aina miettiä, että mikä on se elämäsi alue. Se sektori elämässäsi, johon vihollinen yrittää rokottaa. Ja sitten puhdistetaan se alue ja nimetään se oikein. Että te henkivallat esimerkiksi, jotka olette vaikuttaneet minussa juoruilua viime aikoina, niin nyt väistytte elämästä Jeesuksen nimessä. Nimetään oikein se kohde, se alue, mistä vihollista käsketään poistumaan. Ja tässä voisin omakohtaisesti kertoa yhden kokemuksen. Erään kerran olin majapaikassani ja aamulla nousin ylös. Illalla olin ihan iloisena mennyt nukkumaan, mutta aamulla kun mä nousin, niin olin valtavan masentunut. Ajatukset pyörii vaan tämmöisiä ihmeellisiä ajatuksia, että tarviko tätä Raamattuakaan nyt lukea. Ja enpä taida jaksaa rukoillakaan tässä. Oli sunnuntaipäivä vielä ja että kannattaako tässä nyt hengellisen kokouksen tänään mennä mihinkään. Jopa näin, että menenpä takaisin sänkyyn ja vedän peiton korville. Vaikka oli nukuttu jo ihan riittävästi. Niin tuossa tilanteessa ihmettelin, että mistä ihmeestä tämä johtuu. Tämmöiset tunteet mulla ja ajatukset Mä kysyin herralta sitten, että mistä nyt on kysymys. Pyhä henki vastasi mulle välittömästi, että tässä huoneessa on muutakin kuin minun henkeäni. No, tämän ohjauksen kun sain, Jeesuksen nimessä aloin nuhtelemaan näitä masennuksen henkiä, jotka olivat yön aikana luikerelleet kotiin, ja käskin Jeesuksen nimessä sidottuina poistumaan ja syvyyteen menemään. Muutaman minuutin terävästi siinä taistelin, ja kun nämä väärät henget oli kodistani pois, niin saman tien masennus myöskin väistyi. Ja tässä esimerkki siitä, että henkivallan ei tarvi välttämättä olla ihmisessä sisällä. Jos lähellä, ihmistä lähellä on liian paljon semmoisia henkiolentoja, jotka vaikuttaa jotain negatiivista, niin masennus voi johtua myöskin tämmöisestä. Jotain ihmistä seuraa tietty henkiolentoja. Sitä lähietäisyydeltä vaikuttaa tässä ihmisessä, että hän masentuu ja pysyy masentuneena. Eli hengellisen sodankäynnin avulla voidaan myöskin masennuksesta hyvin usein vapauttaa, jos tilanne on vastaava nimittäin kuin minulla oli tämä tilanne. Toisen esimerkin voin kertoa tästä köyhyyden hengistä. Ystäväni Rauno Helppi oli tässä erässä kodissa käymässä taannoin, ja hän kertoi tämmöisen tilanne, että siinä kodissa oli köyhyyttä, oli taloudellisia vaikeuksia kovasti ja ruokakaapit oli kovin tyhjillään siinä ja näin poispäin. Ja Rauno kun oli käymässä siellä kodissa, hän sai sanat, että köyhyyden henget. Ja hänen silmiäkin muistaakseni avattiin vähän, hän näki sitten, kun niitä pörräs siinä kodissa. Se ilkeän näköisiä demoneita, köyhyyden demoneita. Ja Rauno kun sitten tämän asian sai selville, niin hän sanoi isänille, että avapas nyt ovet tuonne ihan ulos asti. Omakotitalosta oli kysymys. No isäntä teki työtä käskettyä, avasi ovet ulos ja Rauno sanoi, että nyt köyhyyden henget noista ovista ulos Jeesuksen nimessä. Häivytti tästä kodista Jeesuksen nimessä, ettekä tule takaisin. Jeesuksen nimessä ja veressä Rauno taisteli hetken aikaa siinä ja ilmapiirikin siinä kodissa tuli paremmaksi heti tämän taistelun jälkeen. Ja myöhemmin Rauno sai kuulla, että taloudelliset asiatkin olivat petraantuneet huomattavasti tämän hengellisen sodankäynnin jälkeen, eli raha-asiat olivat paljon paremmalla tolalla ja ruokakaapit olivat enemmän täynnä ja niin edelleen. Tämä on hyvä mielestäni tähän kasettiin saada hiukan näitä esimerkkejä myöskin elävästä elämästä, niin te ymmärrätte, että tämä hengellinen sodankäynti tämä vaikuttaa ja se on hyödyllistä silloin, kun sitä tarvitaan vaan. Että uskovien olisi hyvä tätä enempi alkaa harrastaa ja enempi käyttämään ja useammin ja näin edelleen, niin saataisiin sitäkin kautta Jumalan asioita vietyä eteenpäin. Joo, ja nyt mennään eteenpäin tämmöisellä alueella sitten, että miten meidän täytyy suhtautua henkivaltoihin, miten meidän täytyy kohdella niitä, miten meidän täytyy puhua niillä. Hengellisen sodankäynnin yhteydessä, niin nyt tältä alueelta hiukan teen avausta teille. Ensimmäinen avaus olisi tämmöinen, kun henkivaltojen kanssa ollaan tekemisissä, niin ei neuvotella vihollisen kanssa milloinkaan. Ei koskaan neuvotella. Me muistetaan tämä Deboran voitto, mikä Debora sai Raamatussa, kerrotaan Tuomarien kirjan 5. luvussa. Ja jakeet 15 ja 16 siinä luvussa kertoo Rubenista, että Rubenin suvussa oli suuria neuvonpitoja. Ei lähdetty sotaan ollenkaan. Niin säkin jos alat sielunvihollisen kanssa neuvottelemaan sitä sotalähdöstä, ei tule silloin yhtään mitään. Sitä paitsi sielunvihollisen kanssa ei kannata sanakaan ruveta neuvottelemaan, koska se on niin ovela. Se hetkessä puhuu sinut pussiin, jos sen kanssa ruvet jotain kauppaa tekemään tai jotain neuvonpitoja hieromaan, ei missään nimessä. Ja toinen asia, mitä henkivaltojen kanssa ei saa koskaan tehdä, niitä ei saa koskaan herjata. Juudan kirjeen 9. jakeessa kerrotaan tässä, että Miikaalkaan ei rohjennut lausua herjaavaa tuomiota saatanalle, vaan sanoi, tuomitkoon sinut Herra. Eli tässä nähdään, että enkelitkään ei herjaa, niin mekään emme herjaa. Ja tästä voisin kertoa yhden esimerkin. Yksi veli asui Helsingin Pukinmäessä tässä taanoin. Hän on nyt muuttanut muualle Suomeen. Tunsin hänet hyvin ja hän erehtyi kerran tekemään sen virheen, että hän alkoi herjaamaan henkivaltoja. Menetti malttinsa ja alkoi heittelemään ilman semmoisia haukkumanimiä sielunvihollista kohti. Semmoisia parjaavia, herjaavia nimityksiä. Ja seurauksena oli se, että tämä veli joutui niin kovaan pimeyden voimien painostukseen, että hän oli monta päivää aivan helisemässä. Mäkin muistaakseni vedin Esterin paaston siinä tämän veljen puolesta. 3 vuorokautta olin syömättä ja juomatta. Ja että tämä veli pääsi tästä tilanteesta jaloilleen. Ja onneksi hän sitten nousi ja vapautui ja pääsi sieltä suosta ylös, mihin hän oli pudonnut tämän virheen tekemisen takia. Ja esirukoilijoita kerättiin siinä kovasti, että esirukoilijoiden voimin tämä tilanne saatiin hallintaan, mutta vaikea tilanne oli. Että jos hän yksin olisi jäänyt siinä, niin hän olisi sairastunut varmaan vakavasti, kenties kuoleman vakavasti. Eli ei missään nimessä herjata koskaan vihollista. Käytetään semmoista normaalia puhuttelua. Ei mitään alentavaa eikä semmoista haukkumaan sanoja käytetä. Että vihollista vain nuhdellaan ja käsketään. Se on se, miten tulee suhtautua viholliseen. Nuhdellaan Jeesuksen nimessä, käsketään Jeesuksen nimessä, sidotaan Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen veressä voidaan sanoa myöskin, ei se väärin sanoa Jeesuksen nimessä ja veressä voidaan näinkin tehdä. Että tätä molemmat kelpaa, mutta asiallisesti suhtaudutaan viholliseen sillä tavalla korrektisti ja näin poispäin. Ja sitten suhtautumisesta viholliseen myöskin tämmöinen pointti, että niin kuin Raamattu sanotaan, että käske ankarasti ruovikon petoa. Se on psalmi 68 ja 31, sieltä löytyy tämä kohta. Ja meidän tulee silloin, kun me käsketään vihollista, niin käskeä topakasti. Ei välttämättä tarvitse kiljua tai karjua yli 120 desibelin. Käsketään, kysymys ei ole ihmisen äänen voimasta, vaan kysymys on Pyhän Hengen voimasta. Kysymys voitelun määrästä, se ratkaisee. Eli ei tämä sodankäynti ole mitään huutoäänestyshommaa, että kenellä on kovempi ääni, maallinen ääni, siitä ei ole kysymys. On kysymys Pyhän Hengen voitelusta, on kysymys auktoriteetista, joka sinulla on sielun vihollista vastaan, kun olet Pyhällä Hengellä täyttynyt. Ja tässä voitaisiin semmoinen asia yleishuomio tehdä, että Jeesus pyrkii pitämään vapaana uskovan. Siis vapauteen Kristus vapautti meidät, niin kuin muistetaan tämä sanan paikka. Ja saatana taas yrittää sitoa uskovaa. Niin tässä voisin kertoa semmoisen esimerkki. Rauno Helpin tytär joutui yhdessä elämänsä tilanteessa tämmöiseen vaikeuteen, että hän joutui jollain lailla niin kuin sielunvihollisen sitomaksi. Ja hän tiedosti sen itsekin ja näin. Ja tilanteeseen tuli semmoinen apu, että Pyhä Henki sanoi tälle Raunon tyttärelle, kuule, että sä voit Jeesuksen nimessä nuhdella ja katkoa näitä kahleita, mitkä vihollinen on sun päälle saanut heitettyä. Että sä pystyt vapauttamaan myöskin itsessä. Sä voit myöskin rukoilla itses puolesta, sotia itses puolesta. Ja kun Rauno Helpi tytär todella käytännössä toteutti sen asian, niin hän vapautui. Ja pääsi jälleen takaisin voiteluun ja iloon ja valoon. Ja tästä Rauno on tehnyt semmoisen pienen A4 kokoisen monisteen tästä asiasta, jota hän on levittänyt, jota miten hänen tytär vapautti itsensä Jeesuksen nimessä. Ja suosittelen, jos jostain onnistut sen saamaan. En ole varmaan enää ennen taivassalossa, punttisten tiellä oli tämä Intia-missio, se on Turun lähellä tämä taivassalo, ja Punttinen niminen kylä, ja punttisten tie on tämä tie, missä ennen ainakin tämä Intia-mission paikka oli. Voit koittaa sinnekin soitella ja tätä monistetta kysyä tästä Raunon tyttären vapautusasiasta, niin se on ihan hyvää opetusta ja rohkaisua uskoville. Että aina ei tarvitse toisten rukouksiin turvautua, että tiukan paikan tullen uskova voi myöskin itse vapauttaa itsensä. Jeesuksen nimessä. Ja nyt mennään semmoiseen kohtaan, tässä edetään tässä sodankäyntiasiassa, että puhun nyt tämmöisestä asiasta, kun sielunvihollinenkin aikanaan kiusasi Jeesusta siellä Eravassa 40 vuorokautta. Ja Jeesus vastasi aina, että kirjoitettu on. Niin sanan miekalla todella voidaan hyvin lyödä hengellisen sodankäynnin yhteydessä. Ja kerron nyt yhden käytännön esimerkin ihan yhdestä sananpaikasta, mikä avautui mulle, jonka sananpaikan kautta mä sain vapauden. Nimittäin uskoontuloni alkuvaiheessa oli semmoinen tilanne yhdessä vaiheessa, että koin sillä tavalla, että jouduin aivan niin kuin neljän seinän sisään. Aivan niin kuin olisin hengellisesti ollut putkassa. Et en päässyt vasemmalle kuin muutaman askeleen, oikealle muutaman askeleen. Sama juttu eteen ja taaksepäin. Tuntui, että en ulos päässyt ollut. Ja jotenkin koki niin kuin olevansa semmoisessa umpiossa. Ja jotenkin siltä tavalla, että pyhä henki ei päässyt niin kuin vaikuttamaan. Ja sitten Herra onneksi näytti mulle semmoisen sananpaikan, millä mä pystyin vapautumaan tästä tilanteesta. Ja se löytyy Hesekielin kirja, 8 luku, jae 8. Ja siellä sanotaan näin, että murtaudu lävitse seinän. Ja nämä sanat, kun mä rukouksessa sanoin silloin aikanaan, se oli muistaakseni silloisen Uurim-seurakunnan tiloissa Tunturikadulla, kun tämä tapahtui tämä asia. Mä rukouksessa sanoin, kun Herra antoi tämän sananpaikan, että murtaudu lävitse seinän. Jeesuksen nimessä sanoin nämä sanat itselleni. Niin hetkessä niin kuin hengen maailmassa tapahtui muutos, että minä todella murtaudun sen niiden seinien ulkopuolella ja pääsin jälleen takaisin vapauteen ja voiteluun ja iloon. Ja näin poispäin. Että tässä nähdään, että sana todella toimii. Jumalan sanassa on valtava voima, kun sitä oikealla tavalla vaan osataan oikeassa tilanteessa soveltaa ja käyttää sitä. Sen takia onkin tärkeää päivittäin lukea Jumalan sanaa, että sitä olisi meidän sydämessä mahdollisimman paljon. Ja mä olisin tässä muutamia semmoisia vapauttavia sananpaikkaesimerkkejä kertoa, jos tulee semmoisia tilanteita, että joku ihminen on sidottuna jollain tavalla. Tämmöisiä sananpaikkoja luettelen tässä nyt ihan näin retorisesti tässä näin, että esimerkiksi semmoinen sananpaikka löytyy, että mutta Herra on katkonut jumalattomain köydet. Sitten tällainenkin sananpaikka löytyy, että hän päästi minun jalkani verkosta. Ja sitten tämmöinenkin sananpaikka on, että sinä katkoit minun siteeni. Ja vastaavia paikkoja löytyy. Sitten tämmöisiä vapauttavia paikkoja, niitä on hyvä opiskella ja Raamatusta oikein etsiä, panna mieleen niitä, että kun tulee joku esirukoustilanteessakin semmoinen ihminen, joka on jollain lailla sidottu, niin osataan löytää siihen tilanteeseen oikean Raamatun sana ja saadaan vapautettua tämä ihminen. Sanotaan, että jonkun niskassa nähdään, että siinä on tällainen ies, niin siihenkin löytyy Raamatun paikka, että ikeen on pakko särkyä voitelun pakosta. Ja näin edelleen. Minä ryntään ylitse muurin. Tämmöinenkin paikka muurin ylityksestä on, että Herran nimessä me ryntäämme ylitse muurin ja olemme jälleen vapaita ja näin poispäin. Näitä tällaisia sananpaikkoja löytyy. Ja niitä on hyvä opiskella sellaisen ihmisen, keskittyä niihin oikein, joka hengellistä sodankäyntiä käy ja ihmisten vapautustehtävissä, varsinkin rukouspalvelussa olet mukana. Ja sitten hengellistä sodankäynnistä sanoisin vielä sen, että ihminen, joka hengellisen sodankäyntiin lähtee mukaan, niin hänen on itse koetettava säilyä mahdollisimman puhtaana myöskin opetuksen suhteen ja niiden seurakuntayhteyksien suhteen, missä hän kulkee. Kaikkialla ei välttämättä opetus ole nimittäin samanlaista, eikä saman verosta, eikä yhtä puhdasta. Ja niin kuin tiedetään, Matteus 24 luvussa Jeesus sanoi, että katsokaa, ettei teitä kukaan eksytä. Nyt on muutamia eksytyksiä tässä luettelen nyt, mitä on jo tullut maailmaan, ja niitä saattaa tulevaisuudessa tulla vielä lisää. Ensinnäkin musiikin alueella on eksytys, maailman musiikki yritetään viedä seurakuntiin sisään, ja monet seurakunnat ovat saastuneet tässä asiassa jo. Se on asia numero yksi. Sitten on tämä ekumeeninen kehitys, mitä on tullut moniin seurakuntiin, että luterilaiset lähestyy helluntaa. Näistä eksytyksistä todella, niin luterilainen kirkko lähestyy helluntai seurakuntia ja samaan aikaan luterilainen kirkko lähestyy katolista kirkkoa, ortodoksikirkkoa. Samaan aikaan katolinen kirkko lähestyy idanuskontoja, islamin uskoa esimerkiksi ja hindu-uskontoa ja näin edelleen. Eli aivan selvästi on nähtävissä, että porttokirkko on syntymässä. Ja jos sinä olet hengellisessä sodankäynnissä mukana, niin sinä et voi olla porttoseurakunnassa samaan aikaan mukana, koska silloin suojaus ei sinulle toimi. Eli etsi semmoisia uskovia, jotka ymmärtävät riittävästi sanaa oikein, ovat puhtaassa hengessä, puhtaassa seurakunnassa. Etsi, pyydä Jumalan johdatusta näihin asioihin, että menisi mihinkään näihin lopun ajan eksytyksiin mukaan. Ja tällainenkin eksytys on nyt tullut aivan viimeksi, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Sehän on aivan raamatun vastainen ja käytännön vastainen asia. Vaikka Johannes 6.37 sanoo, että Jeesus ei heitä meitä ulos. Että kaikki, ketkä hänen tykönsä menevät, niin hän ei heitä ulos, näin sanotaan. Johanneksen evankeliumin 6 luku ja 37, mutta nyt on nimittäin mahdollisuus se, että ihminen itse kävelee Jeesuksen luota pois. Eli hänestä tulee niin sanottu luopio. Ja kuitenkin hän on saattanut olla pyhällä hengellä täytetty elävässä uskossa, uudesti syntynyt. Hänellä on saattanut olla armolahjoja, useitakin kappaleita, jotka on väkevästi toimineet joskus. Ja sitten on joku asia tullut kenties katkeruus tai viha tai anteeksiantamattomuus. Jotain on tullut, mihin on sitten kaaduttu tässä uskon elämässä. Kenties joku uskovainen on pettänyt tai jotain. Ne on menty maailmaan takaisin. Tietoisesti on kävelty Jeesuksen luota pois. Tämmöistä voi tapahtua ja mä olen nähnyt tapahtuneen, että elävässä uskossa oleva ihminen on lähtenyt uskosta pois ja muutamat ovat jopa saman tien menneet vihollisen leiriin. Eli liittyneet saman tien antikristuksen salaliittoon ja jääneet uskovien keskuuteen sen jälkeen vain petollisina ja raatelevina susina. Eivät ole enää lampaita niin kuin olivat aikaisemmin. Et älä usko kaikkia mitä sinulle opetetaan. Tutki raamattua itse, pidä se mikä hyvä on. Tämän sodankäyjänkin on hyvä, että hän todella pysyy niin kuin oikeassa opissa. Ja semmoisen asian sanoisin hengellisen sodankäyjälle, joka tämmöinen soturi olet, että sinun on turha lähteä oppikiistoihin mukaan. Mä sanoisin tämmöisen pienen vinkin antaisin, että semmoiset kysymykset, mitkä ei ole pelastuskysymyksiä, eivät ole tarkkoja. Tarkkoja sillä tavalla niin kuin pelastuksen kannalta, eivät ole niin oleellisia. Painoarvoltaan. Sanotaan nyt esimerkiksi ilmestysmajassa, että mitä tarkoittaa sininen lanka tai mitä tarkoittaa valkoinen lanka. Tämmöisistä pienistäkin asioista voidaan ruveta kinaamaan. Yksi sanoo sitä, se tarkoittaa tätä ja toinen tarkoittaa ei, kun se tarkoittaa jotain muuta. Ruvat uskovat alkaa riitellä keskenään epäolennaisista asioista, turhista asioista. Et älä ole oppikiistoihin kipeä, äläkä lähde oppikiistoihin turhaan mukaan. Niin silloin on hengestä sodankäyntiäkin mukava käydä, kun ei tule liian nopeita sanoja suusta päästettyä, niin silloin on hengestä sodankäyntiäkin mukava käydä. Ja yksi lopun ajan eksytys on myöskin se, että on syntynyt semmoisia seurakuntia, niitä on Suomessakin muutamia, joissa on ylistysmusiikki ja siellä on usein tämä maailman musiikki joukossa, ikävä kyllä. Ja sitten saarnoissa puhutaan vain pyhästä hengestä. Ei semmoinen seurakunta ole oikein, missä puhutaan vain pyhästä hengestä, koska Herra on yksi. Ja kolminaisuudessa on myöskin isä ja poika. Eli taivaan isä ja hänen poikansa Jeesus Kristus ja pyhä henki ovat yhtä. Ja seurakunnassa, missä liikut saarnaa, mitä kuuntelet, on hyvä mennä semmoisen paikkoihin, missä puhutaan näistä kolmesta asiasta tasapuolisesti. Ja myöskin Jeesuksen vertaa ei unoheta, koska Golgatalla vuodatettu Jeesuksen veri on Raamatun punainen lanka. Eli olisi hyvä, että jokaisessa saarnassa Jeesuksen verestäkin joku sana mainittaisiin. Niin silloin semmoinen saarna on puhdas. Eli itse henkilökohtaisesti on rukoillut sitä, että Suomenkin tulisi takaisin enemmän tämmöinen aivan tavallinen, semmoinen yksinkertainen veren evankelium. Koska missä Jeesuksen verestä puhutaan ja siitä mainitaan, sielun vihollinen ei tykkää siitä sanasta eikä viihdy siellä, missä Jeesuksen verestä opetetaan ja sitä pidetään esillä. Eli katso seurakunta yhteydessäsi, missä olet ja mitä kuuntelet ja mitä uskot ja mitä et. Älä usko kaikkea, mitä saarnapöntöistä puhutaan. Koska ikävä kyllä Suomen seurakunnissa on tänä päivänä semmoinen tilanne, että jotkut ajattelee, että esimerkiksi vapaamuurareita, että niitä olisi vain luterilaisessa kirkossa. Mutta kappas vaan. En halua pelotella sua aika säikytellä, enkä johdattaa harhaa, mutta olen havainnut semmoisen ilmiön tässä viime vuosina, että myöskin vapaan suunnan seurakunnat, niidenkin keskuuteen on päässyt näitä susia, valheveliä luikertelemaan, ja osa heistä toimii jopa opettajina, että pöntöstä pääsevät saarnaamaan asioita. Ja sinähän ymmärrät, jos joku vaikka vapaa muurari ja on vihkiytynyt sielun viholliselle, niin hänen opetuksensa niin saattaa olla aivan mitä tahansa. Eli älä usko kaikkia, älä kuuntele kaikkia. Älä ole liian kiireinen joka paikkaan menemään kokouksiin, vaan olkoon askeleesi tässä asiassa mieluummin harvat. Valikoitse tarkasti, kenen kanssa liikut, kenen kanssa toimit, missä seurakuntayhteyksissä käyt, minkälaisissa kokouksissa käyt. Ettei se pelkkä touhu, että kuinka monessa kokouksessa sä viikoittain istut. Ei Jumala laske meidän asioitamme touhun mukaan, eikä Herra anna lisäpisteitä siitä, että nyt olen tällä viikolla 20 tuntia istunut kokouksissa. Ei se pelkkä penkin kuluttaminen ole sitä, mikä on Herralle mieleen. Herralle on mieleen myöskin, että rukoukseen käytämme aikaa. Herralle on mieleen, että todistetaan ihmisille, koetetaan saada kalaa Jumalan valtakuntaan, voittaa sieluja. Aikaa voidaan antaa tällaiseenkin asiaan. Että liian paljon tänä päivänä Suomessa uskovaiset ovat semmoisia sisäänlämpiviä seuroja, että siellä keskenänsä vaan lämmitetellään toinen toiselleen saarnataan ja samaan aikaan ihmiset sieltä kadulta menee helvettiin. Eli meidän täytyisi uskovinakin suuntautua enempi ulospäin, olla aktiivisia myöskin sielujen voittamistyössä. Joku ilta voitaisiin antaa vaikka ihan uhrata rukoukselle, että rukoillaan 2 tuntia tai 3 tuntia samaan aikaan, mikä siellä kokouksen penkissä voitaisiin istua, ja matkat kun lasketaan siihen vielä, niin annetaan se rukoukseen. Rukoillaan, taistellaan, koska rukousta Suomen kansa tarvitsisi. Ja monien uskovien rukouselämä tänä päivänä Suomessa on aivan aallon pohjassa. Ja näistä eksytyksistä vielä, kun tuossa sanoin, niin semmoinenkin väärä opetus on tullut vapaiden suuntien seurakuntiin myöskin. Niin kuin helluntaiseurakunnasta yhden esimerkin nyt otan. Olin eräässä kodissa käymässä tuolla Oulussa. En nimiä nyt mainitse, koska tämä on negatiivinen asia tämän enempää. Ja olin muutaman päivän siellä kylässä ja huomasin semmoisen asian, että koko perheen piti olla uskovainen. Oli isä ja äiti ja useita lapsia. Siinä kaikkien piti olla uskossa. Mutta kuitenkaan siellä ei aamurukoushetkeä ollut, ei ollut iltarukoushetkeä, ei ollut päivärukoushetkeä, ei ollut Raamatun tutkisteluhetkeä. Hätä, ruoka saatettiin siunaa, että siunaa Jeesus ruokamme, aamen. Ja näin edelleen, kun Raamattua vähän koitti ottaa esille, etteikö vähän luettaisi, eikö vähän rukoiltaisi, niin ei tässä nyt niin tarkkaa, kyllä me tässä pärjätään. Ja me tarmostahan me ollaan pelastettu. Niin pari päivää seurasin tätä tilannetta, että olevinaan olivat uskossa, mutta kuitenkin Raamatut pölytty siellä kirjahyllyissä ja samoin engelliset laulukirjat pölynty siellä kirjahyllyssä ja pelattiin TV-pelejä, pelattiin internet-pelejä ja pelattiin korttia, luettiin aikakauslehtiä, sanomalehtiä. Kaikkia muuta siinä korissa kyllä tehtiin, mutta sitten kun Herran eteen, mä sanoin, että eikö anneta Herrallekin aikaa, että pidetään tässä pieni hartaushetki, niin ei, siis oli kuin tervajuontia sille perheelle, tämmöiset mun ehdotukset. Mä lopulta sitten joudun kysymään heiltä ihan suoraan, että miten tämä homma nyt on? Että ulospäinhän teistä ei enää yhtään, että te olisitte edes uskossa. Että minkä takia teidän hengellinen elämä on näin kevyissä kantimissa, että muutamalla sanalla vaan ruoka siunataan, siinä on teidän koko päivän hengellinen elämä. Ja sitten jopa sanotte, että kerran kuukaudessa, kun kokouksessa käy, se riittää. Niin sekin on aika vähän mun mielestäni. Niin he antavat mulle tämmöisen vastauksen, että heidän seurakunnassaan, joka on helluntaiseurakunta, kävi puhumassa semmoinen kaveri, joka opetti tästä Jumalan armosta sillä tavalla, että niin kuin tiedetään, niin Jeesus sanoi tämmöiset sanat ristillä, että se on täytetty. Niin hän oli tätä kohtaa sitten soveltanut sillä tavalla, että oli opettanut, että kun kerran antaa elämänsä Jeesukselle, se riittää, että se on täytetty. Että Jeesus on tehnyt kaiken, että siihen ei voida mitään lisätä. Ei rukousta, ei raamatun lukua, ei uskosta toisille todistamista. Siihen ei voida lisätä pyhien yhteyttä, ei seurakuntayhteyttä. Että kun kerran sä oot tehnyt uskon ratkaisun, kerran oot antanut elämäsi Jeesukselle, niin sit sä voit tehdä aivan mitä tahansa, niin kerran sä muka pääset taivaan. Tämmöinen opettaja oli kuulemma käynyt siellä Oulun helluntaiseurakunnassa. Ja olen todella pahoillani, että Vapaiden suntien seurakuntaan päästetään puhumaan tällaista eksytystä. Ja kuinka moni tämänkin kaltaisen opetuksen takia uskovista on kerran helvetissä. Kun rukouselämä laiminlyödään, raamatun tutkiminen laiminlyödään, todistaminen toisille ihmisille Jeesuksesta laiminlyödään. Pyhien yhteys laiminlyön. Herralla ei anneta aikaa päivittää kuin muutama minuutti, jos sitäkään. Ja tällaisen väärän opetuksen tähden moni voi vielä kerran olla kadotuksessa. Ja jos sä hengellinen soturi olet hengellistä sodankäyntiä käynyt, niin sulla ei ole varaa tämmöisiin virheisiin. Lähteä hengellisessä elämässä nimittäin sellaiselle kurssille, joka vie sinut kerran kadotukseen. Sen ei tarvitse paljon olla siitä oikeasta suunnasta. Niin kun otetaan esimerkiksi laiva ottaa jonkun kurssin. Jos se yhdellä piirulla muutetaan se kurssi ja se laiva kulkee vaikka 100 metriä, niin ei oikeastaan huomaa vielä mitään. Mutta sitten kun se laiva kulkee sitä hiukan väärää kurssia, 10 päivää, niin sitten saattaa olla jo kilometrejä eroa sen oikean paikan ja sen laivan sijainnin välillä. Ja mennään vaaralliselle vesille. Eksytään reitiltä, eksytään kurssista. Että hengellisen sotureiden olisi oikein tärkeää pitää uskossa puhtaana, eikä saisi lähteä mihinkään näihin tämmöisiin eksytyksiin mukaan. Täytyisi heti huomata, jos jotain väärää tulee, niin heti toisesta korvasta ulos. Että ei mihinkään väärää lähdettäisi mukaan, nimittäin jos sä lähdet johonkin väärää mukaan, uskot jotain väärää, sovellat sitä väärää tietoa vielä elämässäsi, ja sit sä yrität sen jälkeen käydä hengellistä sodan käyntiä. Huhhuh. Anteeksi, nyt mä näin sanon, mutta sinä voi tulla todella tupen rapina, sulle saattaa käydä huonosti. Että todella niin uskovan tulee valvoa. Valvokaa ja rukoilkaa. Paavali sanoi jopa näin, että rukoilkaa lakkaamatta. Sekin sananpaikka on vielä voimassa, vaikka on se sananpaikka, se on täytetty, sekin on voimassa. Mutta raamattu pitää ottaa kokonaisuutena, meidän täytyy osata oikein painottaa sitä asioita vanhan ja uuden testamentinkin suhteen. Ei saa mennä lainalle myöskään, vaan pitää pysyä armossa ja totuudessa. Ja vanhasta testamentista, kun asioita otetaan, niin pitää osata niitä poimia sieltä oikealla tavalla. Koska tällä hetkellä elämme armon ajassa ja uusi testamentti on painoarvoltaan suurempi arvoinen tänä päivänä kuin vanha testamentti. Mutta vanhassa testamentissa myöskin on hyviä kohtia, joista voidaan oppia ottaa, joita voidaan soveltaa tänäkin päivänä. Sanotaan nyt esimerkiksi 10 käskyä. Se on voimassa edelleen ja se on vanhassa testamentissa ilmoitettu asia, että meidän uskovien olisi hyvä myöskin raamattua tutkia kokonaisvaltaisesti, että lukea uutta testamenttia, mutta myöskin rinnalla vanhaa. testamenttia. Ainakin itse mä päivittäin teen sillä tavalla, että mä aamuisin koetan lukea uutta testamenttia, yhden raamatun aukeaman ja illalla sitten luen vanhaa testamenttia yhden raamatun aukeaman. Tällä tavalla päivittäin tulee vähintään 4 sivua raamattua luettua ihan kammiossa yksin Herran kanssa. Ja tällä tavalla tämä sanakin pääsee hautumaan tuonne sydämeen ja tekemään siellä tarvittavaa työtä. Me tarvitsemme, niin kuin manna-annoskin sanottiin aikanaan, että manna-annos aamuksi ja illaksi. Jotkut soveltaa sitä niin, että raamattua uskovan pitäisi lukea aamulla vähän ja illalla vähän. Että manna-annos aamulla ja illalla. Illalla, että Jumalan sanahan on hengen ruokaa, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan uskovina myöskin hengen ruokaa, että meidän hengellinen elämä pysyy vireänä ja pysymme hengissä. Ja tässä tätä, näitä asioita nyt tuli kovasti tuotu esille, mitä tästä hengellisestä sodankäynnistä nyt tämmöinen lisäkasetti, tämä kakkoskasetti. Ja tässä lopussa oli varoitusta vähän näistä tällä hetkellä meneillään olevista eksytyksistä. Mutta sen verran haluan sanoa vielä tästä pyhien yhteydestä, että Raamatussahan on sellainen kohta, että älkää jättäkö seurakunnan kokousta. Mutta Kaarlo Syvänto aikanaan sanoi tästä Raamatun paikasta, että oikeampi käännös siinä olisi näin, että älkää jättäkö pyhien yhteyttä. Jos nimittäin seurakunnassasi opillisesti mennään aivan metsään, että sinne tulee ekumenia, että sinne tulee rokit ja sinne tulee kaikki väärä opetus, mitä tässäkin on tuonut nyt esille, niin ei sinun ole pakko pysyä siinä seurakunnassa hautaan asti. Sinä voit lähteä sieltä ulos. Kun Raamatussa sanoo, että lähtekää siitä ulos, älkää koskeko saastaiseen. Sinä voit lähteä ulos. Se on väärä Raamatun käännös, että älä jätä seurakuntasi kokousta, vaan oikeampi on, että älä jätä pyhien yhteyttä. Ja hakeudu sellaisten uskovien keskuuteen, sellaisiin seurakuntiin, rukouspiireihin, missä on puhdas oikea opetus. Ei se porukan määrä ratkaise, eikä sen rakennuksen koko tai komeus, vaan uskovien elämässä ratkaisee puhtaus. Se, että pysytään totuudessa, pysytään oikeassa opissa ja ei hyväksytä mitään hapatusta. Mä tiedän yhdenkin kaverin, kun rock-musiikki tuli seurakuntaan sisään, niin se kaveri käveli saman tien seurakunnasta ulos. Ja sanoi myöskin seurakunnan paimenille syy, minkä takia hän lähtee. Ja sen jälkeen hän ei ole tuohon seurakuntaan enää astunut. Ja tänä päivänä tuo aika suuri kokoinen helluntaiseurakunta on Suomessa, niin hyvin kuiva paikka, hyvin kuiva paikka. Kävijämäärä vaan vähenee ja vähenee. Iso laiva on uppoamassa sen takia, koska sinne on paljon väärää päästetty sisään, niin laiva ei silloin voi pysyä pinnalla. Väärää tulta yritetään Herran eteen viedä, niin väärää opetusta, väärää hapatusta, vääränlaista musiikkia ja niin edelleen. Ennemmin tai myöhemmin tällaisen seurakuntaan tulee pakosta kuolema, hengellinen kuolema. Niin jos olet tällä hetkellä tällaisessa uppoavassa laivassa, koet, että siellä on paljon väärää, mitä sinä et voi hyväksyä, niin sinulla on Jeesuksen nimessä, ole vapaa lähtemään ulos siitä seurakunnasta, etsimään uusi paikka itsellesi. Uudet uskovat ystävät, uusi seurakuntayhteys, toimiva rukouspiirikin riittää. Että näissä uskon asioissa ja Jumalan valtakunnan asioissa ei ole kysymys määrästä ihmistenkään suhteen minun mielestäni, vaan kysymys on laadusta. Että sinulle on parempi, että sinulla on 10 puhdasta uskovaa ystävää, jotka soveltavat tänäkin päivänä Raamattua oikein. On parempi, että on ne 10 puhdasta sun rinnallasi, kuin 100 epäpuhdasta. Eli uskovissakin ystävissä, niin karta sellaisia, jotka näissä väärissä asioissa ovat mukana ja niitä uskovat ja vielä eteenpäin opettavat ja puolustelevat näitä vääriä asioita, mitä heidän seurakuntinsa on sisälle päästetty. Älä sinä hyväksy. Pidä sinä totuudesta kiinni. Ole rohkea. Ole luja, ole rohkea. Pidä totuudesta kiinni, jos taivaaseen haluat päästä. Koska Herra tulee pian ja tästä voisin tämmöisen rohkaisevan esimerkin kertoa tästä Jeesuksen pikaisesta takaisin paluusta. Porvoossa oli tässä taannoin semmoinen tilanne, että uskova sisar oli lenkkeilemässä ja juoksi lenkkipolulla aivan yksikseen ja sitten hän kuuli, että takanta joku lähestyi, että joku juoksi häntä kovemmin ja saavutti häntä pikkuhiljaa. Hän ei sen kummemmin kiinnittänyt siihen huomiota, hän ajatteli, että varmaan joku parempi kuntoinen mies tulee tai joku kovakuntoinen nainen, että ei hän taakseen katsellut sen enempää, että joku toinen lenkkeilijä siellä vaan on. Mutta sitten kun tämä toinen takana tuleva juoksija tuli hänen rinnalleen, niin hän huomasi, että sehän on Jeesus. Ja Jeesus sanoi tälle sisarelle sinne, molemmat juoksivat. Juoksuvauhdissa Jeesus sanoi, että minä tulen pian. Että pidä vaari itsestäsi. Ja sitten Jeesus otti kovan spurtin ja veti kovaan, niin kovaa, että joutui tästä naisesta näkymättömiin. Ja tämä sisar oli kovin iloinen siitä, että Jeesus ilmestyi tällä tavalla hänen lenkkipolulla. Ja ilmoitti, että hänen tulonsa on lähellä. Jos et satu tietämään, niin tähän Jeesuksen ikäisen takaisin tulemisen on myöskin tämmöinen profetia aikanaan Suomessa saatu jo kymmeniä vuosia sitten, että silloin kun Amerikassa tornit sortuvat, niin silloin Jeesuksen tulemus on erittäin lähellä. Ja tehän kaikki tiedätte, että USA:ssa kahteen torniin, tämmöisen korkean tornitaloon ajettiin lentokoneella kylkeen ja ne molemmat talot sortuivat. Eli Herra on tämmöisen rohkaisevan profetian antanut jo 10 vuotta sitten erään palvelijansa kautta, suomalaisen palvelijansa kautta, että kun USA:ssa tornit sortuvat, niin silloin Herran tulemus on erittäin lähellä. Ja nythän on yli vuosi jo kulunut siitä, kun nämä korkeat talot luhistuivat siellä Amerikassa. Eli pidä vaari vaatteestasi. Ole puhdas. Pidä lyhyet tilivälit Herran kanssa. Peseydy päivittäin Jeesuksen veressä. Pyydä päivittäin syntisi anteeksi. Koita valtaa niin puhtaasti kuin mahdollista, että tuo silmänräpäys kun tulee, niin kuin 1 Korintolainen 15.52 sanottaa, että yhtäkkiä silmänräpäyksessä, että kun se silmänräpäys, kun se tulee, tuo pieni silmänräpäys on aivan lyhyt hetki, että kun se tulee, että sinä olisit valmis. Että mikään ei estäisi sinua pääsemästä Jeesuksen luokse. Ensin sinne taivallisen Jeesuksen tuomioistuimen eteen, missä uskoville maksetaan palkkaa, eli hänellä on palkka mukanansa. Ja sen jälkeen mahtavalle hääaterialle. Olethan sinäkin mukana tuossa ylöstempauksessa. Olethan ystäväni. Pidäthän vaarin itsestäsi. Kilvoittele, ole rohkea, ole lujaa. Älä anna vääryydelle periksi, älä anna synnille periksi, älä anna maailmalle periksi, älä anna väärille mielipiteille periksi, älä anna sieluviholliselle periksi, vaan ole luja, kilvoittele. Niin kuin Paavalikin kilvoitteli. Paavalillakin oli elämässä monia ongelmia. Milloin hän oli veden varassa pitkät ajat? Milloin hän joutui vankilaan ja milloin hakattiin, milloin kivitettiin, milloin oli meteleitä ja kokonaisia kaupunkia oli kuohuksissa hänen tähtensä. Mutta silti hän kilvoitteli. Paavalikaan ei antanut periksi. Ja olkoon Paavalin esimerkki rohkaisuna sinullekin, että jos vaikka vaikeuksia tulee joskus, jos tulee sinulle taisteluita, niin ole luja. Rukoile. Mitä vaikeampi hetki tulee, sitä enemmän rukoile. Käänny Herran puoleen. Niin kuin päiväsi, niin on voimasi oleva. Herra on voimallinen antamaan sinulle jokaisen tilanteeseen riittävän voiman. Niin, että sinä pääset voittajana sen lävitse. Ja säilytät uskosi. Säilytät taivaspaikkasi. Toivon hartaasti, että me kaikki vielä kerran saamme nähdä Herran siellä yhdessä, siellä pilvien päällä. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.